إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam Ijumaa hii ya leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu wa Shaaban mwaka huu wa 1439 min al-Hijra biidhnillah ta'ala Ijumaa ijayo tutakuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu Waislamu ni neema kubwa katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala kumneemesha mja wake kufikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani na huku yuko hai hii ni katika neema kubwa za Allah Subhanahu wa Ta'ala anazoneemesha waja wake tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufikishe katika mwezi huo wa Ramadhani ndugu zangu Waislamu mwezi huu wa Ramadhani unaotukabili ni mwezi wa rehma ni mwezi wa baraka ni mwezi ambao thawabu zinazidishwa ni mwezi ambao madhambi yanafutwa ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameufadhilisha kuliko miezi mingine ni mwezi ambao milango ya pepo inafunguliwa na ni mwezi ambao milango ya moto inafungwa na ni mwezi ambao mashetani wale wakubwa wanatiwa pingu fa fi sahihain عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين متوم صلى الله عليه وسلم نسيما وكفيك مويزي ورمضان هفنغلي وميلانغو يبيب na hufungwa milango ya moto na mashetani hutiwa pingu wale ruhusu shayatin wanatiwa pingu wasije wakawapoteza watu mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi pekee ambao jina lake limetajwa katika Qur'an miezi mingine yote haikutajwa kwa majina katika Qur'an lakini mwezi wa Ramadhani ni mwezi pekee ambao jina lake limetajwa katika Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Mwezi huu wa Ramadhan ni mwezi pekee ambao vitabu vya mbinguni vimeteremshwa katika mwezi huu. Suhufu Ibrahim, mbao za Nabii Ibrahim ziliteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Taurat ya Musa iliteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Injil ya Isa iliteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Zabur, Zaburi ya Daud iliteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Na Qur'ani tukufu pia imeteremshwa, Qur'ani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliteremshwa katika mwezi huu wa Ramadhani, salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Kwa ni mwezi pekee ambao vitabu vya mbinguni vya Allah viliteremshwa katika mwezi huu wa Ramadhani. Mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi pekee ambao una khair, una baraka, una maghfira, una hidaya, una itqum minan nar, una kuachwa watu kuru na moto. Mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi pekee ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha watu huru na moto. Ndugu zangu Waislamu, vipi inatakiwa tuupokee mwezi huu wa Ramadhani? Je, tunatakiwa tuupokee mwezi wa Ramadhani kwa kununua kanzu mpya na kofia nzuri? Je, tunatakiwa tuupokee mwezi wa Ramadhani kwa kutia rangi misikiti? Je, tunatakiwa tuupokee mwezi wa Ramadhani kwa kuweka stoki ya vyakula majumbani? Aljawab li hadhihi alasila la. Jawabu ya maswali haya yote ni kwamba la. Mwezi wa Ramadhani haupokelewi kwa kununua nguo mpya, wala mwezi wa Ramadhani haupokelewi kwa kutia rangi misikiti, wala mwezi wa Ramadhani haupokelewi kwa kununua vyakula na kuviweka nyumbani. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuupokee mwezi wa Ramadhani kwa kujipamba na takwa. Kila mmoja katika Waislamu ajipambe na sifa hii ya takwa, ambayo ndio lengo kuu la kuwekewa ibada hii ya siyamu. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa na takwa, ili mpate kuwa wachaji Mungu. Hili ndio lengo kuu la kuletewa ibada hii ya siyam. Yakulu ulama, fa fil ayati imanun wa taqwa. Katika aya hii kuna iman na kuna taqwa. Al-iman, al-iman wa taqwa. Katika aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna imani na taqwa. Imani ambayo taqtadhi an tu'adda hadhihi al-fariidha maqrunatan bil iman as-sadiq adali ala ihtisabi thawabi thawabi sawm min Allah ta'ala. Iman, imani ambayo ina lazim itekelezwe ibada hii ya sawm kwa kutarajia, kwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Imani ya kweli, imani inayofahamisha kwamba mtu anataraji thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يكفنغ رمضان وكمؤمن الله نكترجي ثواب ذاك أنا سمعه وما ذنبياك يليوتنغليا. إذن هذا الإيمان يقتضي أن تؤدى هذه الفريضة العظيمة مقرونة بالإيمان الصادق الدال على احتساب ثواب الصيام من الله عز وجل. والتقوى كتك أيهيكنا تقوى. والتقوى كما لا يخفى عليكم kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake. At-taqwa wa huwa hizamu kulli amalin salih, ni kamba ya kila amali njema. Taqwa inamzuia mtu kufanya maasiya, taqwa inazuia amali nzuri, inazizuia mtu asizichanganye na amali mbaya. At-taqwa, mtu akipambika na sifa ya taqwa, sifa hii inamzuia na kufanya mambo machafu, sifa hii inamzuia na kufanya maasiya. Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Tunatakiwa tujipambe na sifa ya taqwa, kujiepusha na maasiya, kujiepusha na madhambi, na kujipamba na kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mmoja wetu lazima aweke mbele ya macho yake lengo hili la saumu. Tumeletewa ibada hii ili tuwe na takwa, tumche Allah subhanahu wa ta'ala muddata hayatina, muda wa uhai wetu tuweke mbele sifa hii ya takwa, kila mmoja katika sisi. Hili ndiyo lengo kuu la kuwekewa ibada hii ya siyamu. Ndugu zangu wa Islamu, wakati ambapo tunajitayarishi biidhnillah kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila mmoja wetu anatakiwa aichunguze nafsi yake. Kila mmoja wetu aiangalie nafsi yake na angalie amali zake zisije zikachanganyikana na vitu ambavyo vitazuia kukubaliwa amali zake. Kila mmoja wetu anawajibika kujichungua na kujiangalia vipi anatekeleza ibada za Allah zisije zikawa zina vitu ambavyo vinamzuia kukubaliwa amali zake au zinapunguza thawabu za amali zake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Alhadith sahahu Sheikh al-Albani fi sahih Ibn Majah wa qala hadithun hasanun sahih. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju', pengine mwenye kufunga hana thawabu zozote za saumu yake isipokuwa njaa. Wa rubba qa'im laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar, na huenda mwenye kufanya ibada za usiku hana thawabu zozote za ibada zake isipokuwa kukesha tu. Kwa hiyo lazima kila mmoja wetu atahadhari na kuchanganya amali zake na vitu ambavyo vitazuia kukubaliwa amali zake njema. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihi al-Bukhari an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man lam yada qawla az-zur wal 'amala bih فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Mtu asiyewacha maneno mabaya na vitendo vibaya, huyu hana haja kwa Allah kuacha chakula chake na kinywaji chake. Kama mtu atafunga halafu maneno yake na anaendelea na maneno mabaya, anaendelea na vitendo vibaya ndani ya saumu, huyu haina haja, ni heri ale kuliko kukaa na njaa. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هنا حاجة كأضا كواتشا شكولا شاكي نكي نجي شاكي كما بادو أنا إندليا نمانينو مبايا نفيتدو فيبايا كتك مويزي متكوف ورمضان. ولذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, إذا سمت فليسم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم والمحارم ودع عنك أذى الجار ودع عنك أذى الجار ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما anasema ukiwa utafunga faliyasum samuka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharib. Ukifunga masikio yako yafunge, macho yako yafunge, ulimi wako ufunge na urongo na mambo ya haramu. Sio mtu anafunga halafu anakwenda kuangalia mapicha, mtu anakwenda kuangalia sinema eti anapoteza wakati. Ni haramu ndugu zangu, ni haramu kuangalia sinema, wala hakuna sinema za haramu za Uislamu. Hakuna sinema za Kiislamu, sinema zote ni za kikafiri. Hakuna sinema za Kiislamu, hakuna kwa ar-risala ni ya Kiislamu watu waangalie. La, ni haramu, ni haramu kuangalia picha hizo zinazoitwa za Kiislamu. Hakuna mapicha ya Kiislamu. Uislamu unaharamisha picha. Vipi mtasema kuna picha za Kiislamu? Hakuna picha za Kiislamu. Kwa hiyo ni haramu mtu akifunga. Jabir anasema ukifunga masikio yako yafunge na haramu, macho yako yafunge na haramu, ulimi wako ufunge na urongo na mambo ya haramu. Wada anka adhal jar, wacha kumuudhi jirani. Wala yakum yawm, wala yakum yawm sawmika wa yawm fitrika sawa. Isiwe siku ya kufunga kwako na siku ya kutofunga kwako ni sawa. Lazima mtu awe na mabadiliko mwezi huu wa Ramadhani, asiwe kama ilivyokuwa katika miezi mingine. Ajibadilishe tabia zake, abadilishe ibada zake ziwe nyingi kuliko mwezi mwingine. Wala yakun yaumu sawmika wa yaumu fitrika sawa. Ndugu zangu Waislamu, ni mwezi, ni msimu mkubwa katika misimu ya kheri mwezi huu wa Ramadhani. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah fi lataif al-ma'arif yaqul wa'ala annahu la yatimmu at-taqarrub ila Allah bitarki hadhihi ash-shahawat al-mubaha aslan fi ghayri hal as-siyam wa innama yatimmu dhalik bitarki kulli ma harrama Allah min al-kadhib والذلم والعدوان على الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. ابن رجب الحنبلي رحمه الله anasema hakutatimia kujikurubisha kwa Allah kwa kuacha haya matamanio ambayo ni ya halali ambayo unayawacha kwa ajili ya saumu, bali unatakiwa kujikurubisha kwa Allah kuna kamilika kwa kuacha kila jambo aliloliharamisha Allah. Fi kulli hal, katika hali zote, iwe ni mwezi wa Ramadhani au usiokuwa mwezi wa Ramadhani. Kalkadhib wadhul, kama urongo na dhulma. Waludwani ala nnas fi dimaihim wa amwalihim wa aradhim, kuwafanyia uadui watu katika damu zao na mali zao na heshima zao. Ndugu zangu Waislamu, anayewafikishwa kuingizwa katika mwezi wa Ramadhani ni neema, kwa ni neema kubwa za Allah. Katika neema za Allah ni neema kubwa kumneemesha mja wake, kumfikisha katika mwezi huu wa Ramadhani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi huu wa Ramadhani.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, katika mambo ambayo tunatakiwa tupokee mwezi wa Ramadhani ni taubatun nasuh, toba ya kweli. Kila mmoja wetu anatakiwa atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala toba ya kweli. Jambo hili la toba Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha katika Qur'an, bali ni ibada. Katika ibada anazoabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala ni at-tauba, toba, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kwa maslahi yetu anatuamrisha na kutuelezea thawabu za toba. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha toba. Enyi mlioamini, tubieni kwa Allah toba ya kweli,
ili Allah subhanahu wa ta'ala akusameheni madhambi yenu na akutieni katika pepo ambazo ni za starehe za bilele. Ni aya katika aya za Allah zinazoamrisha tauba. Kwa hiyo kila mmoja wetu anawajibika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutubia toba ya kweli, taubatan nasuh, toba ya kweli iliyokamilika masharti yake walioyaelezea maulama. Masharti saba wameelezea maulama, shurutu tauba. Kila mmoja wetu anatakiwa akamilishe masharti hayo ya kutubia kabla haujafika mwezi wa Ramadhani, ili afungue ukurasa mpya wa amali zake njema. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tutubie kabla muda wa toba haujamalizika. Muda wa toba unamalizika kwa alama kubwa za kiyama, jua kutoka magharibi kwenda mashariki. Lakini hatari zaidi ni muda huu wa gharghara. Muda wa gharghara ndio hatari zaidi, kwani hakuna hata mmoja katika sisi anayejua ni lini mauti yatamfikia. Kwa hiyo mauti yakimfikia mtu katika gharghara, ule muda ule toba haikubaliwi tena. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walaysatit tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walalladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Toba haikubaliwi kwa mtu ambaye tayari mauti yamemfikia katika gharghara ndio atubia. Pale toba haikubaliwi, muda wa toba umemalizika, na hakuna katika sisi anayejua hayo mauti yatamfikia saa ngapi au siku gani. Kwa tunawajibika kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala toba ya kweli kabla haujaingia mwezi huu wa Ramadhani. Katika mambo ambayo tunatakiwa tujitayarishe kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani ni kujifundisha hukumu za saumu. Kila mmoja wetu ajue hukumu za saumu, ajue nguzo za saumu, shurutu saumu wa arkanu wa wajibatu wa mubtilatu. Kila mmoja katika Muislamu ajue ni mambo gani ambayo yanachangua saumu yake, mambo gani yanabatilisha saumu, mambo gani yanapunguza thawabu za saumu. Kila mmoja wetu anatakiwa ajue, na hili halipatikani isipokuwa kwa kusoma, kwa kuhudhuria durusi. Waislamu wanatakiwa wahudhurie durusi ili wajue ibada zao, wasifanye ibada kwa ujinga, wafanye ibada kwa ilmu. Na walimu, walillahi alhamd, walimu wanafundisha misikitini bila chochote. Kama ingekuwa walimu hawafundishi, nyinyi Waislamu mngewasengenya walimu. Kwa nini walimu hawafundishi? Wao wanajua wao tu, hawafundishi watu. Na kama ingekuwa kunatozwa pesa misikitini, pia mngewasengenya walimu. Kwa nini walimu wanatoza pesa? Shilingi 20 kila siku ukienda kusikiliza darasa, shilingi 20. Mngewasengenya walimu. Leo walimu wanasomesha bure. Hawana haja na pesa zenu, wana haja na mahudhurio yenu. Pia Waislamu hamtaki kuhudhuria katika durusi. Mnafanya ibada kwa ujinga. Wengi katika Waislamu wanafanya ibada kwa ujinga, hawajui lolote, lakini hawahudhurii durusi. Ndugu zangu Waislamu, mtakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Hakuna hoja. Hakuna hoja kwa Muislamu asiyejua tauhid. Hakuna hoja kwa Muislamu asiyejua sala, kwa sababu durusi za tauhidi zinaendelea, durusi za sala zinafundishwa, lakini Waislamu wenyewe hawako tayari kujua ibada zao. Watakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Kwa ndugu zangu Waislamu, katika mambo ambayo tunatakiwa tujitayarishe kwa ajili ya kuupokea mwezi wa Ramadhani ni kuhudhuria na kujua hukumu za saumu. Na ndugu zangu Waislamu, kila mmoja wetu anatakiwa ajipange katika mwezi wa Ramadhani. Apange nyakati zake, wakati wa kusoma Qur'an, wakati wa kumtaja Allah, wakati wa kuhudhuria durus, wakati wa kupumzika, wakati wa kufanya kadha, kila mmoja wakati wa kufanya kazi za dunia. Kila mmoja wetu ajipange, ndivyo inavyotakiwa. Kila mmoja wetu ana akili. Tuseme kama wanyama tunajifanyia mambo ovyo ovyo. Tujipangeni ndugu zangu Waislamu. Kuna wakati wa durusi, kuna wakati wa kupumzika, kuna wakati wa kazi. Lakini wakati wa kupumzika au wakati wa kazi au wakati ambao huna shughuli yoyote, unafanya jambo ambalo si la kufanya mtu ambaye mwenye akili. Watu wanafanya mambo ya kipuuzi. kwenda kuangalia mapicha, kwenda kucheza madrafti na makerab, na kwenda kucheza dhumna. Haya ni mambo ya upuuzi, hayafanyi mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili anachukua nafasi yake wakati wake. Wakati ni jambo thamini, wakati ni kitu cha thamani kwa Muislamu. Wakati ni kitu cha thamani kwa Muislamu, anatakiwa atekeleze wakati wake kwa njia nzuri, njia njema, sio apoteze wakati wake kwa mambo ya kipuuzi, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, wakati ni thamini, na wakati wa mtu ndio umri wake. Ule wakati unavyopotea ndio umri wako unavyopotea. Kwa tusipotezeni wakati wetu kwa mambo ambayo hayana maana, hasa hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya Waislamu ambao wanaazimia kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa kufanya maasi. Kuna baadhi ya Waislamu wanaazimia kuupokea mwezi wa Ramadhani, hasa hasa kesho na kesho kutwa, Jumamosi na Jumapili, kwenda picnic au kwenda cottage. Ndugu zangu Waislamu, hili jambo linafanyika kwa baadhi ya Waislamu kila mwaka. Jambo hili sio la sawa, ndugu zangu Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anapomneemesha mja wake kwa mali, anatakiwa mja yule atumie mali yake kwa njia nzuri, atumie mali yake kwa njia zinazomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, sababu mali ile ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, si ujanja wake wala si elimu yake iliyomfanya apate mali hiyo. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyempa mali ile. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum adh-dhurru fa ilayhi taj'arun. Neema yoyote mlionayo inatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna baadhi ya watu Allah amewaneemesha kwa mali, mali ile wanatumia vibaya, mali hiyo wanaitumia kwa maasi, mali ile wengine wanaitumia kwa kuipoteza bure bila mambo ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mtu anatoa 10,000 au 15,000 au 20,000, anakwenda cottage hata kama hafanyi maasi, ile nafsi ya kwenda kukaa kule siku mbili, siku moja au nusu ya siku, umetoa shilingi 10,000 bure, wakati una nyumba yako mjini, unaishi na watoto wako, unaacha nyumba yako unakwenda kupoteza mali bure. Ile ni israfu, ni haramu. Israfu imekatazwa katika Uislamu, hata kama ni yako mali. Maana kuna watu wanasema hii ni mali yangu, na nini na mimi, ni mali yangu, ni israfu, unapata madhambi. Wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil wala tubadhir tabdhira innal mubadhirin kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Mwenye kufanya israfu, mwenye kupoteza mali bure, huyu ni ndugu yake mashaitani. Innal mubadhirin kanu ikhwana shayatin, wanaopoteza mali bure ni ndugu za mashaitani. Kwa hiyo wewe ni ndugu ya shaitani unayekwenda kupoteza mali bure. Halafu mtu anakosa swala za jamaa, anakwenda kusali kule cottage na familia yake, anawacha swala za jamaa misikitini. Hii ni maasi, ni haramu, ni madhambi anayoyapata. Jingine, kama yeye hataogelea au familia yake hataogelea, watakuwa wanaangalia watu wanaogelea tupu tupu. Ni haramu, ni haramu kumwangalia mtu anaogelea tupu tupu, ni haramu. Uislamu unapata madhambi. Kwa hiyo kule kuna mambo mengi ya haramu, watu wanaokwenda kule cottage na picnic na sehemu nyingine nyingine. Ndugu zangu Waislamu, tuupokeeni mwezi wa Ramadhani kwa takwa, tuupokeeni mwezi wa Ramadhani kwa nia khalisa, tumtakasie Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe na azma ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ya siyam na qiyam na ibada zote nyingine ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha. Fana salu mawla subhanahu wa ta'ala bi asmai lhusna wa sifati lula an yaja'alana minal ladhina istamiuna lakawwa fattabiuna ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika rahman rahimin. Allahumma waffiqna lissiyam, Allahumma waffiqna lissiyam وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام برحمتك يا عزيز يا سلام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.